Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Meie tänane saate külaline on kauaaegne keeleõpetaja Kaarina Kahila-Pekkonen. Kaarina on ligi pool aastat õpetanud Eestis kogudustes rootsi ja soome keelt. Kuuleme temalt muu hulgas, kust on pärit tema ebatavaline sugulasrahvaste armastus ning kuidas oli keelt õpetada Senegalis, Aafrikas. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist. Kaarina Kahila-Pekkonen, te olete eluaegne õpetaja nii lastele kui täiskasvanutele ja enamasti ikka Soomes või Rootsis, aga kuidas te nüüd meile Eestisse sattusite?
Juba ammu, päris ammu, kui mina sain oma head Eesti sõpred, suurem osa Rootsis ja muidugi siin Eestis ka ammu, siis mina mõtlesin, et kui peaks veel niimoodi maailm muutuma, et mina saaksin midagi head siin Eestis teha, siis ma ikka katsuksin siia tulla. Täpselt ei olnud meeles, et mida just tegema, aga no ega ma oskan ainult õpetada. Ja et ma praegu siin olen, see tuli niimoodi, et ma lähtis, kus ma talvel elan, käisin kansan lähetyksis.
See on siis Soome rahva missioon.
Ja siis seal tuli juttu kohaliku juhatajaga sellest, et nendel on Eestis töötegijad, läppalainen pere. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla kas sealt kaudu kuidagi tahetaks mind tööle rakendada. Ja Anne Tagala on selle daami nimi Lahtis bürojuhataja. Ja tema teatas mulle, et perekond läppalainen tuleb missiooni peole Jumala teenistusele Joutjärvi kirikusse. Se oli siis umpes aasta aeg tagasi. Tule siis sinna ja tema tutvustab meid üksteisille. Ja saime Mirva Läppalaineniga tuttavaksi ja ütlesin, että olen ammu juba tahtnut siin midagi head tehdä. Te ütlesin, että no sinä olet just oikea inimene. Ei tea vielä täpselt mitä tekemään, aga ikkagi, että sä võiksid ju õpetustööle tulla. Ja niimoodi se siis läks ja mulla on praegu siis kaksi õhtugruppi, yksi soomekeele gruppi ja teine rootsikeele gruppi. Väga tore on. Mulle meeldib väga keeli õpetada. Ja ise õppin yhte ja teistä. Nagu soome vanasana ütleb, oppia ikä kaikki. Koko aeg saab uut õppida. Uusi eesti keele sõnu olen isekin oppinut. Minu eesti keel on vist kaunis vanaaegne, sest ma olen nyt kõige rohkem rootsis pakulastiga rääkinut. Ja eks igas keeles tuleb kogu aeg uusi sõnu juurde. Ja üldse elu õppida, siin on ju paljon erinevat sellist, mida ma mujal maailmas pole jälle kokenud.
Aga miks ikkagi just Eestisse? Kust tuleb teil see huvi Eesti ja eesti keele vastu?
Minu kallid vanemad olid juba niisugused Eesti sõbrad ja vanal ajal, kui oli olemas laeval liiklus, siis nad, kui nad kihlusid, nad tahtsid tulla seda kihluspäeva Tallinna pidama ja tollal võis ju soita niin nagu praegugi. Ja eriti minu ema oli väga huvitatud ingerlastest ja karjalastest ja ta oli noores põlves Ameerikas tööl. Nagu tollal olid paljud soomlased, ta oli seal 5 aastat ja oma ööga läks noored tüdrukud tollal. Tsaari ajal veel oli se. Nendel juba oli niisugune hõimuarmastus olemas, et nemad käisid, minu ema ja täti käisid Eesti yritustel seal ja emal oli Eesti austaja isegi, aga siis kodust jäi ema väga haigeks, tähendab minu vana ema ja minu ema piti Suome tulema teda poettama. Aga igal juhul, et see on olnud niisugune perekonna viga. Ja muidugi siis, kui mina hakkasin Eestis käima, oli see praktiliselt väga, väga raske. See on nagu öö ja päev see sõitmine Soome ja Eesti vahel praegu võrreldes sellega, et me Leningradi kaudu pidime sõitma ja igavene bürokraatia. Esimene kord oli gruppiga ja siis pärast käisin mitu korda kutsega, küllä kutsega. Ja see oli tõesti keeruline, eriti nendele minu sõpradele, kes mind siit vastu võtsid, aga ka minule. Ja kuludega seotud, et üle Leningradi sõita seal ööpidaja. Eks Vene riigile ka kulutiga seotud, et keegi piti kogu aeg järel käima. Aga ma olen väga palju huvitavat saanud. Arvatavasti tänu sellele isä ja ema kihlusreisille. Nii häid sõpru. Niin siin kuin seal. Mä olen käynyt New Yorkissa Eestimajassa. Siellä tuttuisin töredät inimestega. Sitten samutti Londoni Eestimajassa. Ja emäka käisimme Bradfordissa Keski-Inglismaalla. Saimme siellä yhden väga huvittavan perekonnaka sopradeksi. Minä käisin peräs vielä yksi Inglismaalla ja eläsin nende juures. Niin toreta, että Eesti sopru on minulla ollut ja on. Ja olen saanut niisuguseid asju nähdä, mitä kindlasti suuremmassa suomalaisesta ei tea. Ja ingliskielessä öltäkse, että what do they know of England, who only England know? Et isäkin se, että mä olen saanut monen verran Eesti eluka tututa, on avannut minun silmika näkemä, millinen on Suomen elu. No se on jo enää vähän selkeä, että meillä on Suomessa olkukin, että paljon piti oma elu ohvertama Suomen vapautuksen eestä. Aga että me siiski olemme saanut vapautusta nauttita ja areneta vähemmältä väliseltä. Niin, että sitä ei oska kyllältä korkele kindlasti oma otettaisi tästä. Ja nyt mä olen esimerkiksi korta piattun siinä Eestissä pikemmät aika kuin 2 nätalat. Ja nyt uudella vapautuksen ajalla mä merken muitukin sitä suureperäistä asiaa, että ihmiset voivat vapaalt kirikkus käydä ja lapsileiri saattaa. Että ihmiset voivat reisitä, se on muuttunut. Siis mä merkän, että liikluses autojuhit on paljon viisakkaammat kuin Suomessa. Esimerkiksi päivätellä, kun mä tulin siihen sykisellä, mä kohon ehmättäisin, että miksi se bus viattu. Mistä mä kai juhtuisin, kun mä pitin teeminemään. Suomalaiset ei kehtu jalakäijät niin ilusti kuin siinä. Et sitä on siitä väga tore nähdä. Näittekö niisugusta asia? Aga no, minä ainult näen muitukin väikestä osa elusta. No kun siis, kun mä käisin siinä neuvokuntajalla, ytlesit minun sopret ja tuttavat, että sinä näet ainult yhtä väikestä osa sellest, missä meidän elu on. No se on selkeä. Ja eikä kaikki näitetut välismäällästä loomulikult.
Kuidas te eesti keelt õppima hakkasite?
See oli sedasi, et mina käisin ülikoolis, elasin oma õega Helsingis ja pidime väga kokkuhoidlikult elama. Ja siis mina olin niisugune kroisos, et olin saanud osta odavalt vana raadio, vana graami ärist. See oli muidu väga hea raadio, aga sai ainult Tallinnat kuulata. See seisis kogu aeg Tallinna peal. Ja siis me õega kuulasime muusikat muidugi. Aga siis mõtlesime, et no, on küll oleks tore, kui saaks selles jutus ka aru, et kostis nagu tuttav ja ikkagi võõras. Ja siis me otsisime välja selle isä ja ema vana eesti keele õppiku ja hakkasime selle abil katsuma aru saada. No eikä niimoodi väga paljon ei saanud õppida, aga ikkagi ja see huvi kasvas. Et kuulasime raadiot ja raamatuga katsusime aru saada, no ikka rohkem hakkasime aru saama. Ja siis saimme niisuguse idee, et järsku oleks võimalik Eestis kirjavahetus sõpru saada. Siis kun minä olin vielä koolitütruk, samutti minu öde, kes oli minust mõne parkonnasat. Kui me koolis käisime, siis oli väga populaarne, et noored kirjutasid igale poole maailma. nii kui mina hakkasin ingliskeelt koolis õppima, siis samal aastal juba oskas ingliselt mõnevõrra. Tema aitas mul kirjutada. Mul olid kirjavahetussõbrad igal pool maailmas. Nii et see oli meil niisugune tuttav lugu, need kirjavahetussõbrad. Ja siis me saime idee, kui me kuulasime seda Eesti raadiot, et järsku võiksime Eestis ka kirjavahetussõbrad saada. Meil polnud aimugi, kuidas see siin kõik käib, see kirjade edasi saatmine või mitte saatmine. Ja kirjutasime täitsa niimoodi umb ropsu, et Tallinna pedagoogiline instituut Tallinn. Me ei teadnud, kas niisugust kohta on olemas, aga arvasime, et peab kindlasti olema. Ja kirjutasime sinna soome keeles, et natuke katsusime eesti keelt sinna vahele toppida. Et oleme kaks soome noort naist, kes tahaksime Eestis kirjavahetussõbru saada ja... Ja saimegi mõne aja pärast kahelt Eesti üliõppilaselt neijult kirjat. Ja kui me järgmine kord Eestisse tulime, siis saime nendega naast näkku kohtuda. Ja minu sõbranna elab edasi siin Eestis ja me oleme 62. aastas saadik oleme head tuttavad.
Aga edasi õppisite keelt juba ülikoolis?
See oli siis, kui ma olin juba tööl, see oli nagu töökõrvalt õppisin. Meie õega käisime koos seal soome keele aprobaaturit õppimas ja sooritamas. See oli nii lihtne see eesti keele kursus meile, kes juba mõne võrra oskasime. Muidu kui ikka midagi sai juurde. Ja siis kui me Rootsis elasin, siis Stockholmi ülikoolis oli juba nagu kõrgem nivoo. Seal ma õppisin palju juurde. Ja siis muidugi, et ma eestlastega saan seal läbi käia. Tänu sellele ma nüüd saan eesti keelega hakkama.
Kuidas teie esimene Eesti külastus välja nägi ja mis aastal see oli?
See oli 62. Meie oega elasime Helsingis, katsusime selle raamatuga eesti keelt õppida ja siis me nägime ajalehest, et Eestis tuleb suvel laulupidu, mitte selline laulupidu nagu nüüd on, aga see oli mingi niisugune sotsmaade pidu. Ajalehes kirjutati, et Soomest läheb sinna ka grupp. See on Soome nõukogudel korraldatud grupp, kes sinna sõidab, et need liikmed võivad sinna sõita. Ja nii me kiiresti korjasime oma väiksed rahad kokku, et saime selle liikmemaksu maksta. Üks bussi täis oli reisijaid ja sõitsime üle Leningradi, seal olime öösi ja sealt rongiga Tallinna. Ja see oli nii suure värana see vastuvõt Tallinna jaamas, kuidas meile laulukoor laulis ja lilledega meid uitati üle. Ma veelgi näen oma silme ees neid rahvariietes naisi, kes tulid sinna meid vastuvõtma. See oli nii suure pärane. Ja me olime 5 päivää yhdessä koolimajas võimlemissaalis seal pörandatel magasime. Need kirjavahetud sõbrad oli meil siis juba olemas ja saime nendega kokku. Ja väga huvitav oli ja ilusti võeti meid vastu nagu sugulasi ikka.
Kas te oskate pakkuda, et miks teie ema seal Ameerikas just eestlastega läbi hakkas käima? Kas ameeriklased olid siis kuidagi vähem toredad inimesed?
No eks sugulased on ikka paremad inimesed kui võõrad. See on see sugulaste armastus. Ei, ma ei oska seda teistmoodi seletada. Veri on ikka paksem kui vesi. kui sugulastega, ütleme, täditüttarte, tädide onudega kokku saada, on kohe teada, et saab üksteisest aru. Ja eks see ole siis sugulusrahvastega ka sedasi, et me mõtleme enam vähem sama moodi. Me armastame enam vähem suurem osa meitest, ma usun, rahulikust, vaikust, loodust, ausust. Raskes täpsustada just millest see tuleb, aga noh, sugulased ikka hõimurahved. Minul on muuseas isegi olemas niisugune väärt asi nagu liivikeelne väike katekismus. Minul oli au tutvuda, no õega jälle, meil oli au tutvuda ainsa liivi päritolu inimesega, kes kunagi elas Soomes. Meie vallas, kus minä olen syntynyt Iitis, oli umbes 15 aastat tagasi Soome-Ugri keelte konferenss. Siellä oli kaukelt Joskar Olast ja mitmelt poolt osavõtjad, professoreid ja tarkku inimesi. Me teadsimme, että siellä meie vallas oli liivi päritoluga kooliõpetaja. Siis kun se konferenss toimus, siis ta oli juba pensionär. Aga me läksimme kohvipausille tema juttule. Tutvustasimme ennäs, ütlesimme, että me olemme teie vallas pärit ja kas me toiksimme tereyttelta lihtsalt. Tämä oli siis juba päris aastattes vanha herra. Väga vastutulelik ja temal oli niin hea meel, että me teatsimme, että oli Liivimaal syntinut. Ta oli ennen sota Suome tullut teologiat oppima. Siis tuli sota vahelle ja ta jäiki Suome. Ta rääkis meille, että kuitenkin ta oli yksi kort 50-tel aastatel saanut siellä Liivimaal käyä ja täällä oli piipel kaasas ja oma enda piipel, mille ta piti jäädä takaisin viima tolliperäst. Et kui suurt huvi inimesed tundsid selle vastu. Ja se kooliõpetaja kutsus meid enda kojukohvi oma ja tema naine oli seal ja väga toredat inimesed. Nendele meeldis ja sellele õpetajalle se, et meid see liivi lugu nii huvitas. Nii et ta kinkis meile molemille autogrammiga liivikeelset väiksed katekismused ja mä märkän, että eesti kielestä on ikka api. Eesti kielen apil saan rohkem liivikielestä aru, kuin ainult suome kielega saaks. Niin, nyt huvittava tutvusi on kerkinut siinä ja siellä.
Kaarina Kohila Pekkonen. Kuidas te sattusite Afrikasse?
See oli jälle niisugune huvitav asi. Ma ei ütle, et see oli juhus, vaid see pidi niimoodi kindlasti minema. Ma elasin Rootsis ja ma käisin väga tihti Soomes ema juures. Minu isa oli juba surnud, siis kun ma olin just kooli lõpetanud. Ema elas Soomes. Käisin tihti tema pool. Meil oli väga, väga hea vahekord. Nagu molemmate vanematega minul on nii suurepärased vanemat. Ja oet, kaksate. Paremmat ei saakski olla. Käisin Soomes vähemalt yksi kort, vahest paar korta kuus tema juures. Ja siis kun ema suuri ära, veebruarikuus. Siis pyhäkuutepäeval tulin jälle Soome. Läksimme isä ja ema haualle ja kirikussa siellä. Ja siis kun tuli annettava aika. Siis ütles opettaja, että se tuleb Suomen lähetysseuran hyväksi välismaal. Ja mulle tuli niisugune tõesti kummallinen tunne, nagu ema oleks mulle ütlenud, et panne tähele või midagi niisugust. Mul ei olnud suurt aimu üldsegi, mis asi on Suomen lähetysseura. Minä ei ole mingi missioni erialatundja, mitte sugugi. Mulle juhtus enem vähem nii, nagu Rootsi kuningas, praegune kuningas, rääkis, kui küsiti, et kuidas tema sai Rootsi praeguse kuningannaga tuttavaks. See oli ju kuskil talveolympiapeol. Silvia oli seal mingisugune kiid või midagi niisugust. Ja kuningas olivat teda näinud kuskil kohvikus ja tema südames kostis klik! Ja umbes nii oli minul tookord seal kirikus. Kui missa oli läbi, ma läksin ja küsisin õpetaja käest, et kas teil on nende andmed, et ma tahaksin nendega kontakti astuda. Tollal ei olnud veel interneti. Mul oli hea koht Rootsis küll, mulle väga meeldis kõigiti. Selline tunne lihtsalt tuli, et mina pean küsima, kas nendel oleks mind vaja. Kirjutasin samal päeval kohe nendele kirja, et kes ma olen ja mida ma oskan ja kas nendel oleks mind vaja. Siis läksin Rootsi ja kui ma olin päär päeva kodus olnud, siis mulle helistati, et väga huvitav ja tere tulemas siia. Mingisugused psühholoogilised proovid tuli teha. Läks natuke aika, siis nad helistasid mulle jälle, et Tansanias on just täpselt vaja Soome missionäride laste õpetajaks, Soome laste õpetajaks. Ma ei tea millegi pärast, ma ei olnud siiski valmis. Ja läks paar kuud mööda ja siis jälle helistasid, et oleks teist õpetajat sinna vaja. Et see oleks küll väga sobiv ingliskeelne maa ja kostis kõige teha. Aga ma ei tea, siiski ma mõtlesin, ei, mul ei ole niisugust tunnet, et ma peaksin sinna minema. Ja siis läks veel pool aastat mööda ja helistati, et no nüüd me veel pakkume, oleks Senegalis vaja kooliõpetajat ja juba peatselt. Ja ma ütlesin kohe, jah. Millegi pärast siis tundus, et no see on nüüd see minu koht. Ma ei tea, miks see nii pidi olema. See on ju prantsuskeelne maa ja ma ei olnud koolis prantsuskeelt õppinud. Siis pidi kiiresti kursustele minema. Ma olin Pariisis väga heas keeltekoolis. See oli üks kuu aega ja siis minu õde, ta oli prantsuskeele, ingliskeele ja soomekeele õpetaja. Tema andis mulle ka tunde. Aga noh, ega ma nii ruttu ei saa keelt nii hästi õppida. Muidugi ma töötasin soome ja rootsikeeles. Kooliõpilased olid soome ja rootsikeelsed, soome lapsed. Aga muidugi ühiskonnas tuli prantsuskeelt rääkida ja oma asju prantsuskeeles ajada. See ei olnud kõige lihtsam alguses, aga väga õpetlik, väga õpetlik. Ja üldse, et seda mentaliteetti näha, mis seal on ja inimeste mõtteviisi ja kõik oli teistmoodi kui Soomes või Rootsis, ma ütleksin. Kõik võimalik. Et see oli väga õpetlik 10 aastat, mis ma seal viibisin. Muidugi mul oli väga head kolleegid. Tol ajal, kui minä seal olin, oli lähetysseura töötajaid umbes 30. Ja mul oli paar töökaaslat koolis. Vahest ütlesimme teine teisille koolis vaheajal, et mis pärast me oleme siia tulnud ykski asia töötä. Alati mingi haigus. Järgmine kord läheme küll Mongooliasse tööle. Aga ma ei kahetse, kui oleks uuesti see minek ees ja teaksin, kuidas on ikkagi läheksin. No ikkagi õppida seda, et meie siin Euroopas ja Põhjamaal ei ole need kõige tarkemad inimesed sugugi. Kuigi minä pean tunnistama, et teine kord või olen vähemalt noores peast niimoodi mõelnud, et noh, meie ikka teame, kuidas elada ja... Nii palju oli seal teist moodi. Asju näiteks see. Ma võisin töökõrvalt õppida prantsuskeelt. Sain eratunde, tööandja maksis kinni. Mul oli paar korda nädalas õhtul eratunnid ja mul oli tõesti hea õpetaja. Tema oli lütseumi prantsuskeele ja kreeka keele õpetaja. Seal on väga palju tööpuudust. Väga palju ja inimesed on enamasti palju vaesemad kui Euroopas ja... Üks kord tunnis rääkisime olukorrast üldse, et kui raske inimesel on ja et kõik on kallis. Ma ütlesin sellele oma õpetajale, et no sinul ja sinu perekonnas ei ole vist nii väga viga, et ei ole te mõlemad töölt. Tema naine oli missionäridel koduabiliseks ja meil koolis koristajaks ja kookaks ja ütlesin, et no teie mõlemad teenite ju, et ega teil nii vist suurt puudust ei ole. Ta vaatas mind sellise pilguga, et no, sa välis, ma olen, sa ei saa aru. Ja siis ta seletas mulle ja joonistas kohe tahvli peale, et siin olen mina ja siin on minu naine ja seal on meie lapsed, 7 last oli neil. Ja seal on minu isa, ema oli tal surnud juba, ja seal on minu vennad ja õed, kellel töökohta ei ole. Ja nendel on nii ja nii mitu last. Ja seal on jälle minu naine ja seal on tema vanemad, kes elasid veel mõlemad. Ja siis on see ja see ja see sugulane. See läks kaugele, selle sugupuu oksad päris kaugele. Keda nemad peavad aitama, kuna nendel on töökoht ja palk? Ega ei tule kõne allagi, et palk jääks ainult selle oma väikse pere kätte. Ja pere, see perekonna nimetus juba hõlmab vanavanemat ja ma ei tea täpselt kes kõike. Mitte ainult nii, nagu meil on isa, ema ja lapsed. Ma ütlesin rumala peaga, et no miks te jagate oma raha niimoodi, et ega see sunduslik ei ole. Ta jälle nairatas muigas ja ütles, et lihtsalt see ei tule kõne alla. Niimoodi ei tehta. Me lihtsalt hoolitseme nende eest, kellel seda on vaja. Kuna riik seal suurt ei hoolitse inimeste eest, siis nad tunnevad, et seda peab tegema riigimese ja sugulaste armastusest. See on natuke nagu irooniline, et seal sai seda õppida, et me arvame, et me oleme risti inimesed ja need kõige paremad, aga ei ole see ilmtingimata nii. Näiteks seda võiksime me minu meelest järel teha. Ja üks kõige ilusamaid asju, et vanu inimesi austatakse. Vanad inimesed on need kõige paremad. Ühtki vanad inimest, vanurit ei jäeta üksi. On au asi, et oma vanemad ja vanavanemad, et nende eest hoolitsetakse. See on üks niisugune asi, mis annaks palju õppida Soomes vähemalt. Soomes on ju praegu skandaalne see vanade kodude asia. Siis hoopis teine asja, mitä nad oskavat, millest mä natuke kuulsin. Neid vanu tarkkusi, mitä loodusest, milliseid rohtusid sa teha. Puud lehtedest ja juurtest ja seal. Meie koduabiline õpetaski mulle. Esimest kohas, kus ma elasin, oli ilus aed maja ümber ja tema mulle näitas, kuidas neid puuviljuja asju saab kasutada. Ja mida ma poleks teadnud. See oli kõik väga huvitav. No eks siin on ka muidugi niisuguseid asju. Aga muidugi need päevad, kui oli haige. Näiteks malaaria oli mul 2 korral. See on jube, see on hirmus. Aga no onneks sain abi ja olen siin veel olemas.
Kaua te seal Senegalis olite?
Mina olin seal 10 aastat, nii et ma olin juppide 5-3 korral, aga kokku 10 aastat. Ja siis tuli niisugune asi, et olikin mõeldud, et jäätakse seda kirikutööd üha rohkem ja rohkem kohalikute inimeste teha, et soomlased jääksid vähemaks. Lapsi ei olnud enam nii palju, et oleks tasunud kooliga jätkata. Siis kool lõpetati ära ja siis tulin mina sealt ära ka. Siis olin ma vaba pensionär ja mõtlesin, et no midagi oleks huvitav veel teha ja ma võtsin ühendust ühe ruotsikeelse kogudusega Helsingis. Ma mõtlesin, et võibolla saaks lastele pühapäeväkooli või midagi lastega veel teha vabatahtlikult. Ja paar päeva hiljem helistab mulle üks taam ruotsikeeles ja ütleb, et mina olen kuulnud, et sina oled vaba ja et oled õpetaja ja meil oleks sind vaja pikkapäevru, kus lapsed on peale koolitunde. Kool lõppes väiksematel kell 1, suurematel 2 või 3 ja siis nad olid seal kella 5. Siis tulid vanemad nendele järele. Siis olin ma seal veel 4 aastat ja see oli väga tore ka, väga tore töö. Jälle midagi muud.
Tähendab, te õpetate siis kõiki vanuseastmeid, lastest kuni täiskasvanuteni?
Mina olen olnud õpetajaks nii koolilastele kui täiskasvanutele. Mul oli Soomes elades, kus ma hakkasin õpetajatööd tegema. Peamine töö oli koolis lastele. Aga siis mul on olnud iga aasta ka õhtutunnid täiskasvanutele. Ja muuseas, mina hakkasin siis, kui me õega saime kuidagi moodi eesti keelt. No mitte selgeks, aga natuke juba oskasime. Siis, no niivõrd palju, et minä julgesin Lappeenrannas minna õhtukooli juhataja juttule ja küsisin, et kas ei oleks võimalik eesti keele gruppi alustada. Tema oli väga hämmastunut. Eesti keelt, siin Soomes. Se oli sellajal, kun Eesti oli kompaktselt suletud. Ja minä sain tälle auku pähe räägitud ja minkit materiaali ei ollut välja arvatut selväga väga vana oppikku. Se, missä isä ja ema olid omalla jalostunut. No siellä olit muitukin tähtsamat reeglit. Aga siis mä pitin ise materiaali tekemään ja mulla oli museas niisugune lasteraamat Ellen Niitu Pilleriini loot. Ja mä kasuttasin seda, võtsin sieltä mõningaid asju ja se läks väga ilusti käiku. Ja me käisimme isekin selle minun gruppiga Eestis. No 2 aastat või 3 aastat oli minul see grupp. Ja siis mä kolisin Ruotsia ja yksi minun tutenkites selles gruppis hakkas seda edasi viima. Ja mulla on ollut need õhtutunnit niin Suomes kuin Ruotsis. Mulla oli isekin yksi eesti kielen gruppi Ruotsis. Suomen opettajat. Näitelle kulus ju ka erä natuke eesti kieltä õppida. Ingliskeel, ruotsikeel, eestikeel. Ruotsikeelt olen õpetanud muidugi Soomes ja no seal senegalis. Ingliskeelt igal maal, kus ma olen elanud ja soomekeelt ka nendes 3 maas. Et mul on hea meel, et olen saanud kasutada neid oskusi, mis mul on antud.
Aga mis seisis selle kõige esimese diplomi peal?
Alguses see Helsingin opettajakorkeakoulu, pedagoogne instituut. Meie pidime tol ajal klassijuhatajat kõik ainet ära õppima, mida algkoolis tollel õpetati. Kõik ainet, mis võimalik iganes emakeel, kehakultuur, muusika, käsitöö, välja arvatud nõnda nimetatud poiste käsitöö. Meie õpetasime tüdrukute käsitööd. Kõik kooliainet. Ja kui minä lõpetasin instituuti, minä sattusin tööle kooli, kus oli ainult 1 opettaja. Neid oli Suomessa vielä mõningat olemas, enam ei ole. Just alles instituutist tulnud niisugusesse kooli, et ma imestan tagant järele, et sai hakkama sellega. Meillä oli väga hea opetus instituutis, suurepäraset lektorit ja professorit. Se oli niin hea kooli. Enää ei ole muidugi sellest, et peaks kõike oskama õpetada. Ja ega põhjalikult loomulikult ei saanudki kõike nii hästi õpetada. Aga meid valmistati küll selleks, et mulle kulus väga ära see, et meil oli nii põhjalik koolitus. Neid koole ei ole Suomessa ammu enam olnud, kus on ainult 1 õpetaja. Aga seda poiste käsitööd, seda käis siis ühest teisest koolist üks meesost õpetaja kord nädalas andmas.
Ja nüüd on teil keeletunnid siis Tallinnas Lasnamäel ja Viimsis.
Lasnamäel on ju see Marguse kogudus, kus mul on soomekeel. Me hakkasime peale 7 nädalat enne jõule, 1 kord nädalas ja 14 korda kokku. On väga toredad tragid inimesed, täiskasvanud, kes tulevad õhtul õppima. No nad ju tahavad õppida, ega nad ei istu niisama ja... Ja nyt, kun hakkasimme uudella astjalla pihta, tuli 2 uut inimest juurde. Nad on väga huvitatud ja tahavad õppida, et see on tore näha. Ja mina saan harjutada ja loodetavasti õppida natuke eesti keelt juurde. Ja siis on mul rootsi keele grupp Viimsis vabakiriku ruumis. See on väike, oli algusest peale väike. No ega seda rootsi keele huvi ei ole ju nii paljon ja vajadust kui soome keelt. Ja seal Viimsis on mul tuba vabakiriku külaliste korteris. Samas majas lähen sinna klassituppa. Viimsis tuleb mul siia Lasnamäelle sõita, aga seal on üks nii suurepärane proua vabakiriku koguduse liige, kes on võtnud endale mind siia iga kord sõidutada ja jälle järele tulla ja koju viia. Ma olen ainult paar korda bussiga sõitnud, siis läks natuke uppi. Eksisin üks kord ära ja teine kord segasin busside ja ise segi. Nii abivalmid inimesed on mul siin ümber ringi, et ei tea kuidas tänada. Näiteks seda. Ta ütleb, et noh, ma olen kodune, ma jõuan küll. Aga ega iga üks ei viitsiks niisugust asja. Minä tea, kas minä ise kakkuul mun auto olis, kas minä teeksin niisugust asja. Bensiinkin maksab. Ja aeg, igal yhel on ju, mitä olku kodune või mitte. Kellelgi pole rohkem neid tundi ööpäevas kui teistelgi.
Ja kui suurte rohonumbrite eest teie siis oma vabatahtliku tööd siin teete?
No minu palk on see, et inimesed on rahul, et nad tundi tulevad. Sellest jääb hea maitse suhu.
Olen teie õpilastelt kuulnud, et teie tunnis ei tuubita sugugi tuimalt keele reegleid, vaid te seletate näiteks sõnade päritolu ja muud huvitavat.
Mina olen neid äsitanud, et küsige ära, kui midagi huvitavat tuleb meelde, et mul on väga hea meel, kui teie ka küsite, et mitte ainult nii, et mina jutlustan. Ja see etymoloogia on mind alati huvitanud ja just soome ja eesti keelte vahel. See tuleb nagu ise ennast see sõnade tahust. On ju nõnda nimetatud homonyymid, näiteks eesti keele sulane ja soome keele sulhanen. Praegu ei ole sama tähendus enam, aga kunagi on olnud see ühine tähendus. Minä ei ole spetsialist sellel alalla, aga no, mind on see alati huvitanut. Kui seda sõnade tausta võrrelda eesti ja soome keele vahel, siis jääb paremini meelde ka. Seal rootsi keele gruppis jälle nemad on väga agarat küsima. Tuli hiljuti jutuks käsi, mitä se on rootsi keeles. Ja siis nad hakkivad kysymä, no mis on jalg ja mis on kael. Ja siis võtame niisugused tervikud kael.
Kui teil on mitmed keeled hästi suus, siis mis keeles te piiblit loete?
Soome keeles ikka. Jaa, soome keeles ikka. Kui ma läksin Senegalisse, minu öömees kingis mulle prantsuskeelse piibli. Minu prantsuskeel on nii algeline, et ma ei saanud seda lukeda, aga see oli ilusti temast mõeldud. Ei ikka soome keeles. Ema keel on ju see inimese tunne keel. Ma käin ju hea meelega rootsi keeles kirikus. Lahtis, kus on minu talvekodulin. Seal on 3 korda aastas rootsikeelne jumalateenistus ja siis on väike koor, kus minul on ka rõõm olla siis, kui ma koha peale olen. Reetel peale lõunal oli ihislaulud koguduse saalis rootsikeeles. Väga torja. Meid oli seal oma 30 inimest ja klaverisaatel laulsime kirkulaule ja teisi. Ja siis, kui on rootsikeelne jumalateenistus kuski ligidal, siis ma ikka lähen. Möödunut nädal, kun meillä oli siinä soomekeeletunti. Nämä toskavat jo niin paljon, että Ma ütlesin neile, nüüd ma panen teid piiblit tõlkima. No, piiblit tõlkida on väga keeruline. Aga minä antsin nendele Matteuse evankeliumist ühe osa soome keeles. Minä lukesin ette eesti keeles. Siellä on mõni sõna, mida tuli seletada. Aga siis märkasime, et paaris kohas oli teistmoodi tõlkitud. Kindlasti need, kes piiblit tõlkivad, nad teevad väga põhjalikku töö ja mõtlevad mitu korda läbi, et milleks see niimoodi oli. Ja kindlasti kui ise keeltes lugeda, olgu ta mis tekst tahes, see arendab, see paneb vähemalt aju tööle ja annab võibolla teisi vaatevingleid. Minul olid seal senegalis töökaaslased, kes tegid ka piiblit tõlketööd. Ma kunagi kõrvalt kuulasin, seal oli paar soomlast ja siis oli mõni kohalik ja nad tõlkisid piiblit serere keelde. Mul vähest juhtus, et läksin sealt mööda, kus nad istusid ja jäin natuke kuulama. Muidugi nad prantsuskeeles pidasid nõu, aga need, kes oskasid seda serere keelt hästi. Need minu kolleegid, ne soomlast, nemad rääkisid ka serere keelt, aga nad ei olnud ju niisugused spetsialistid, nagu need, kelle emakeelse oli. Et on ju nii palju asju, mis on mitte võimalikud tõlkida. Näiteks teie patud saavad valgemaks kui lumi. Mida see tähendab Afrikas? Midagi tuleb leiutada? No see võibolla on äärmine juhus raskuse suhtes. Aga kultuurides on nii palju erinevust. Ega see nii sama ei ole, et ma ütlen, aitäh, on kiitos soome keeles. Se on kaunis lihtne. Aga kindlasti on üldse tõlketöö keeruline.
Kas te oskate pakkuda, mis on ikkagi see emakeele saladus? Miks on nii, et võib võõrkeeles aastaid lugeda mingit teksti ja kui siis loed lõpuks selle tõlget emakeeles, võib see mõjuda täiesti nagu uus tekst?
See on ju see, mida me kõige esimeseks juba ema kõhus olles oleme kuulnud. See on meisse nii imbunud. Olgugi, et on palju perekondi, kus räägitakse kahte keelt, võibolla rohkemgi keeli. Just laeva peal kuulasin, istus üks proua kahe pojaga ja need poisid rääkisid oma vahel rootsi keelt ja ema rääkis nendele soome keelt ja need kaks keelt oli seal kogu aeg. Olgugi, et seal isal paistab, et on väga tugev see keele and lastele ka, kuna nad oma vahel rääkisid rootsi keelt. Aga naine ju kannab last 9 kuud ja tema räägib, tema laulab. See laps, kes seal ootab ilmale saamist, tema kuuleb siis juba oma ema, füüsilise ema keelt. Need poisid olid nii armsa olemisega, mis nad võisid olla 8 ja 10. Ütlesin sellele prouale, et teie lapsed on nii armsa olemisega ja kohe näha, et hästi kasvatatud. Ja ta ütles, oh, tänne on väga soome keeles ja siis ütlesin poistele rootsi keeles, et ma usun, et teil läheb koolis hästi. Naeratasid. Tore lapsi vaadata, eriti kui kohe näha, et nad olid nii leebe olekuga.
Aga kas teie eluaegse keeleõpetajana oskate pakkuda, et mis võivad olla need põhjused, millega saab laste keele huvi ära rikkuda? Näiteks siin Eestis juhtub, et Eesti lapsed õpivad vahel koolis vene keelt või vene lapsed õpivad eesti keelt terve kooliprogrammi jao ja ikka ei osata seda keelt, kui kool on ükskord läbi. Kas viga võib olla kehvades õpetajates või viletsas õppematerjalis või milles veel?
Jah, algklassides on kõik huvitav. See on see hoiak, nagu meil on Soomes kahjuks, mitte igal pool, aga on, ma nüüd ei tea mitu protsenti, aga on inimesi, kes leiavad, et rootsikeelt ei ole meil vaja. Rootsi keel on kooliprogrammis, kõik õpivad vähemalt kolmased. Ja minu meelest on see väga hea. See on meil ühine vana kultuur ja isegi praktilises elus on sellest kasu. Ma just rääkisin Suomes ühe härraga, ta on kooliõpetaja, aga üks Soome firma on palunud teda, et ta annaks õhtuõpetust oma töötajatele, sest nendel on Rootsis ühe teise firmaga ühistööd ja kõik rootslased ka ei taha ingliskeelt rääkida. Oletatakse, et Soomes räägitakse rootsikeelt ka, kuna see on üks meie ametlikest keeltest. Aga kui kodus arvatakse, et ei, seda ei ole vaja ingliskeelega saab igal pool. See on see hoiak. Ja mina usun, et see tuleb Soomes paljudel soomlastel. See on mingisugune allaväärtuse kompleks. Rootslased olid kauem juba kirjaoskajat ja suurem osa meie kultuurist on Rootsist tulnud. Nii et ma usun, et see on niisugune võibolla alla teadvuses väike katedus või midagi niisugust. Juba sadade aastate tagant. Kahjuks on Soomes räägitakse, et koolis on enonta nimetatud pakkoruotsi, sund rootsikeel. See on, samuti on sund matemaatika, sund geograafia ja teised asjad. Kõik keeled on tähtsad muidugi. Aga eks emakeel on ikkagi see, mis on meil juba meie geenides. Et ega sellest ei peagi lahti saama.
Suur tänu, Kaarina Kohila-Pekkonen. Ja ongi tänane meie missioon lõpukorral. Suur tänu, et olite meiega. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal lubab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks soovin Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse töötegijate poolt õnnistusrikast paastuaega.
mis on.